Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и Радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
С удоволствие посрещам професор Михаил Константинов. И веднага въпрос е онзи, който трябва да... Отговора на когото трябва да чуят всички деца. Математиката е в основата на всичките науки, нали така?
Е, има даже едно по-крайно мнение, а именно, че математиката е единствената наука.
Леко.
Аз казах, че е малко крайно.
Доколко математиката е в основата на политическия анализ? Не само като механичен сбор, нали? А като философия.
Във всеки случай, математическото или формално вярното мислене помага във всички области. Един математик, например, не може да каже неверни неща.
Айде.
Естествено, ако...
Значи трябва да не вярваме безрезервно?
Не, аз мога да не кажа всичко и много често не казвам всичко, но ако кажа нещо, може да сте сигурен, че е така.
Ще кажете ли всичко?
Не всичко.
За... Аз така питам сега.
Да, вие питате, добре.
Ще кажете ли всичко за призива на президента Радев за единение? Към кого беше този призив? Редно ли е един призван по конституцията държавник да обединява нацията, да призовава към единение? И каква е невидимата страна в този призив?
Сега, този призив е написан отгоре на сградата на парламента, както знаем, че съединението прави силата. И не напразно нашите деди са го сложили и са избрали този призив да го турят най-отгоре. А единение е нужно, безспорно. Още повече не е тайна за никого, че навлизаме в трудни времена. И то те не се дължат на България.
Така.
Ако трябва да кажем причината с две думи, тя е изчерпване на ресурсите. Резко изчерпване на ресурсите.
Световен мащаб.
И тези така наречени климатични промени, които виждаме, още по-изострят този проблем.
А освен природния ресурс, професор Константинов, не е ли изчерпен и до някъде човешкия ресурс в управлението? Виждате какви метаморфози се получават и в Америка, президентските избори, и във Франция, и в Германия. Само просто... Русия стои.
А сега и тя колко стои, не е много сигурно, защото там вече един на Русия получи така първи представи за реалността. След като загуби някои от песните избори, беше крайно време да ги загуби, за да почне да мисли по въпроса. Между прочим, Медведев си призна, че са за първи път понасят такива загуби и е редно да си направят изводите.
Добре.
Когато човек дълго време не губи, той съвсем почва да живее на небето и оттам много, много рязко се огромолясва.
Борисов дълго време ли не е губил?
Е, не чак толкова дълго. На 6 ноември, доколкото помня, 2016 година, Борисов понесе сериозна загуба чрез първите загубени избори, президентските. Но общо дето резултата е 11-1 за него, което е един доста мощен резултат, но беше доста отрезвяващо това, че загуби изборите. Така сме си говорили някой път и леко на шега с разни колеги, може би това беше доста полезно.
Вярно ли е твърдението, че има умора от властта?
Естествено, че е вярно. Има да се, това е всеобщо явление. Има е в момента.
И как ще бъде преодоляна? Защото тя умора и в управляващите, и в управляваните.
В крайна сметка няма вечни неща в политиката. Хората идват, отиват си. Има дълго управлявали политици. Например, Бисмарк 20 години, Кол 16 години и половина.
Тодор Живков.
Има диктатори от типа на Сталин с дълго да престой във властта. Но в крайна сметка всички си отиват.
Намеквате ли, че Борисов е диктатора? Той е най-дълго управляващия съвременен политик.
Точно така. Той е най-дълго управляващия премиер, който е бил избиран на избори. Как? Защото премиерите Живков и Станко Тодоров не ги броим. Те не са били избирани.
Даже управлява повече от Стамболов.
Повече от Стамболов вече, да. Но, да, първият, т.е. се рекордьор сред демократично избраните президенти.
Е, ще се единят ли те с Радев, как виждате?
В близко бъдеще едва ли. Още повече единение като идея е така добре, но трябва да има конкретни форми.
А какво защо значи едва ли?
Е, близко време няма как да стане.
Що?
И просто какво? Обстановката е доста турбулентна в България, има тежки проблеми и те така бързо няма да бъдат решени. За мен проблема бедни богати и проблема с демографията са страшните проблеми в България.
И проблема с образованието.
Да, вързваме също, но вижте, дори когато формално хората ушкаме живеят по-добре, т.е. има там някакво развитие, има по-добри параметри на живот, това не значи, че те ще бъдат по-доволни. Френската революция през 1700, мисля, че там 89-та майче, идва след 3-4 успешни години. Мисля, не са били умрели от глад хората. Много такива събития възникват изненадващо за управляващите, когато всичко изглежда добре. Значи има нещо ирационално в политиката. В момента има тотално недоволство срещу българската политическа класа и буквално, ако с 50% ще увеличим по някакъв начин, дигнем качеството на живот, когато и задачи, това хората пак ще са недоволни.
Недоволството е към управляващите или и към политиците като цяло?
Те го фокусират, управляващите, това недоволство, но това срещу политиците като цяло. Значи, ако случайно госпожа Нинова си мисли, че много обичат, нека не си мисли.
Е, точно за нея исках да ви питам. Тя привлекателен субект ли е?
В какъв смисъл? Тя е хубава жена, така че... Дай Боже, всеки го, както се казва. Няма лошо.
Браво. Не точно това исках да ви питам, но вие сте естет човек и дадохте своята оценка. Привлекателна ли е като политически лидер, който може да обещае на избирателите по-добър живот?
Според българския избирател не е особено привлекателно това отношение, защото проучванията показват, че каквато е разликата в пунктове преди примерно 5-6 години, така остава и сега. Във всеки случай от последните парламентарни избори, които бяха през 2017, разлика няма. Това е въпросните 4 пункта, които са между 150 и 200 хиляди гласа. Това е разликата между двете водещи партии.
Добре, какво е куца на Нинова?
Е, ясно е, че тези
хора... Вие казвате, че проблема богат, беден и така нататък е бил голям.
Аз не гласувам за БСП, така че не мога да кажа там какво.
Е, вие сте анализатор, не само математически анализирате.
На един момент, следователно, аз тъй като нямам интерес към тази партия, от нея нищо не искам и не очаквам.
Като наблюдате човек, като наблюдате процесите, вие си правите изводите.
Естествено, че ги правя. Значи тя, хората, които искат да чуят нещо от нея, очевидно не го чуват. А пък си има една група, които каквото и да стане, те са си вляво. Вижте, електората на БСП е доста еластичен. Това е между в момента между 500 хиляди и максимум 1 милион.
Извинявайте много, че ще ви поправя.
Да.
Той не се ли е калцирал в Костенил?
Не.
500 хиляди... Защото той е доста възрастен. И не е толкова гъвкав.
Аз самия съм доста възрастен и не обичам така... Еджизма.
Не се разпознавате.
Еджизма, да. Нали има сексизъм, има еджизъм и така.
Да, еджизъм, да.
Зависи от хората. Например, един...
Можете ли да направите лотос? Можете ли да направите?
Не. Не, но други неща мога да направя. Не знам дали ще е прилично тук.
Така.
Един от рок динозаврите, велик изпълнител, каза, че днешните 70 като възраст са като 50-те през 60-те. Тоест сега хората се чувстват с...
Да, разпознава се подобно явление.
Значи има плюс-минус, т.е. не плюс-минус, а може би 15-20 години буквално вдигане на жизнената възраст. Защото не е важно човек да е жив.
И куца ли,
важно е да е жизнен.
Куца ли нещо на Нинова?
Не разширява областта си на влияние.
Тя ли е виновна или лявото е непопулярно?
Лявото е непопулярно, безспорно. Значи това е абсолютен... Просто лявото избяга от лявата си идея.
А сещам се за нещо.
Макар, че тя беше няколко удачни попадения. Истанбулската конвенция, разни такива неща, които общо дето отговарят на настроението на българския народ. Но не успя да дръпне въпреки това. Още повече ГЕРБ се усетиха и също взеха правилна позиция.
Колко ляво от съвременна гледна точка е това, че по искане на Корнелия Нинова в четвъртък или петък, не си спомням, се е събрало извънредно изпълнителното бюро на БСП да се произнесе че не одобрява сделка на една община с техният, с нейния създател, бих казал, този, който направи и бизнес дама, и бизнес политика, да, Георги Гергов.
И...
Колко е съвременно това? Колко политически седи това ляво?
Еми ще,
ляво или какво посолание?
Забранени теми няма, това по-скоро ляво действие. Защото удрът са чорбаджиите и задници.
Чорбаджиите и задник няма право на стопанска дейност.
Не, има право
на стопанска дейност.
Но,
трябва да иска разрешение от БСП ли?
Вижте, чорбаджията и задник никога не е обичан от народа.
Ама Корнелия го обичаше, когато беше негов заместник в Пловдивския панаир.
Тук, нали? Тук почвате да ви задавате въпроси, които би трябвало да са отнесени към нея. Англичаните там, един английски премиер, мисля, че беше Пит, се казва, той беше за първи път сформулирал принципа на Англия за това, че тя няма вечни приятели и вечни врагове, а има вечни интереси. В случая, очевидно, интересите са променили и затова и отношенията са
променили. Е, да, след като Гергов я издигна за председател на БСП, пък тя направи всички усилия да го
отстрани. Няма вечни приятелства в тази област, за съжаление. За политиката е мръсна работа и е много хубаво, че, например, ние с вас не се занимаваме с политика.
И не бих.
В смисъл не сме влезли в нея, иначе че ми си говорим, с което няма лошо, но е доста... Знаете ли колко ужасно е да сте в политиката? Това е просто отвратително.
Ами, наблюдавам го и...
Те просто са... и те ги изсушават, тя ги прави като чирузи в нараствено
отношение. А Доган е сушен ли?
Той като че и на време така се поотдръпна.
Не знам, дали се отдръпна?
Е от 2013-та, не знам какво прави.
Визуално, може би.
Предполагам, че си живее по-добре така. Вижте, аз и друг път съм го казал. Най-важното нещо, което ние имаме, ние двамата и всички, които ни гледат в момента и въобще хората, това са минутите, които Господ им е подарил на тази земя. Всичко, което по глупав начин изразходва това богатство, е глупаво действие. Политиката точно това прави. Унищожава живота на хората, без да им връща нищо. Гледайте леко на живота, живейте си го.
Ако го кажете това на някой политик, например...
Казвал съм го.
На Бойко Борисов казвал ли сте?
Не си говорим толкова често, така че не съм го казвал, но мисля, че те го знаят това нещо.
Той би ли се отказва от политиката?
Сега има момент, когато вие се отказвате от нещо, но то не се отказва от вас. Не знаете този, дето един отишъл в гората и... се оказало, че той да лови мечки отишъл и се оказа, че мечката го ловила. Така че не винаги като влезеш в гората и излизаш по собствено желание.
А ДПС заяви, аз затова намесих Ахмед Доган, защото почетният председател мисля, че може да не се показва, но най-малкото оставя своя щемпел.
Да, той си го направи ДПС.
Че подготвя програма за ускорено развитие на база ценности и имат самочувствието да я предложат. Заявяват желание за власт.
Сега, ДПС има тежък проблем след последните парламентарни избори, когато загуби 100 000 гласа. Искам да припомня тези резултати, защото те са много важни. Първо, за първи път ДПС стана четвърта политическа сила. Да. Това беше стигнала да е трета.
Така
е. Спечелиха 250 000 гласа, а 100 000 гласа спечели ДОСТ на господин Местан. За мен е ключовия въпрос там, а и за тях трябва да е това, е къде са тия 100 000 гласа в момента. Частичен отговор ще получим на 26 май, година на евроизборите. Това, което и трябва на ДПС, е работа по места, много сериозна работа, те това мисля, че го могат, за да се опитат да си върнат част от тия 100 000 гласа.
Три блица с кратки, много кратки отговори. Какво определение бихте дал за Валери Симеонов като вице-премиер?
По-скоро положително мнение.
За Каракачанов какво определение бихте дал?
Също положително становище имам за Каракачанов. Освен това, Каракачанов е твърд, аз го следа от 20 няколко години като политик. Това, което е бил, е в момента. Значи, той най-малко е така вариабелен. В този смисъл той даже не е и точно политик. Той си има някаква линия и си е следва. Не знам да си обърна мнението съществено по някакъв въпрос.
И трети, последен въпрос. Задавате се предсрочни избори?
Тази година категорично не е. До година, до 26 май, до евроизборите, други избори няма да има. На самите евроизбори, разбира се, съществува възможност за комбиниране с парламентарни, което аз лично не би го препоръчал, но ако пък много се слушат нещата, демократичният изход от кризите е избори.
Благодаря ви много за това участие.
Добре, аз.
Желая ви все така младежки дух.
Благодаря.
Заповядайте. Разговаряхме с професор. Заповядайте. Михаил Константинов по темата властта и анализаторите. Приключваме днешното издание на Беновска пита. Повторението гледайте по канал 3, слушайте по радио К2, както винаги в неделя вечерта, но вече в нов час 23:15. До другата неделя.